Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl am invitat la microfon, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Mă bucur să fim împreună.
Vă punem la dispoziție, dragi prieteni, ca de fiecare dată, telefonul cu numărul 0314-378-379. 0314-378-379. Formați acest număr de telefon și colegul nostru, Laurențiu Bugan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. De asemenea, vă punem la dispoziție și adresa de e-mail ipaicu@yahoo.com. În mod special este adresa aceasta pentru ascultătorii și telespectatorii care nu ne pot urmări nici pe radio și nici pe televizor, vor fi internauți astăzi și ne urmăresc pe net. De aceea vă punem la dispoziție această adresă. Și așteptăm întrebările dumneavoastră în direct pe aceste două medii, telefon și adresă. Domnule pastor, până când o să avem un prim telefon în direct, o întrebare. În 1 Galateni 2, versetele de la 11 la 15, ce a fost acolo? Pavel l-a criticat pe Petru? L-a judecat Pavel pe Petru? Sau doar a fost o atenționare a lui Pavel pentru Petru?
A fost o mustrare, n-am putea spune că a fost o critică, pentru că în mintea multor oameni există o echivalență între mustrare și critică, sunt lucruri diferite. A fost o mustrare pentru că Pavel, noi știm din epistolele sale că era destul de vehement împotriva legalismului, împotriva păstrării unor reguli tipic iudaice. De exemplu, o regulă foarte importantă în iudaism era ca să nu stai la masă cu cineva care face parte dintre neamuri. Apostolul Petru în Antiohia era la masă cu neamurile și când au venit și alți iudei creștini, s-a separat de neamuri și cumva acest lucru nu a plăcut lui Pavel și l-a mustrat chiar în fața acestor oameni și Pavel explică din nou ce înseamnă lucrul ăsta, că de fapt noi suntem neprihăniți prin credință, că toate aceste reguli care existau în iudaism nu mai sunt astăzi valabile, nu mai au nicio relevanță în planul mântuirii pe care Dumnezeu l-a stabilit și el ca lider ar trebui să se comporte consecvent cu teologia pe care o promova.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Prima întrebare ar fi din Geneza, capitolul 6, cu versetul 4. Uriașii erau pe pământ în vremea aceea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și li s-au născut ele copii. Aceștia erau viteși care au fost în vechime, oameni cu nume. Întrebarea ar fi, cine sunt acești oameni? Și a doua întrebare ar fi din Deuteronom, capitolul 3, versetul 11. Numai Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul efaiților. Patului, un pat de fer este de la Raba, cetatea copilului lui Amon. Lungimea lui este de 9 coți și lățimea de 4 coți după cotul unui om. Întrebarea ar fi, cam ce kilograme a putut să aibă omul ăsta? Și dacă puteți să ne spuneți și, știu, lungimea, lățimea în coț. Vă mulțumesc!
Da. Și avem o rugăminte data viitoare când ne mai apelați în direct să închideți televizorul sau aparatul de radio și să ne auzim doar în telefon. Vă mulțumim! Domnule pastor, mai întâi Geneza 6 cu 4. Cine erau oamenii aceia cu nume?
Da, erau acei uriași sau oameni cu nume, sunt în ebraică numiți Nefilim. Sunt foarte multe discuțiile cu privire la identitatea acestor oameni. Unii afirmă că aceștia sunt urmașii cumva încrucișării dintre îngerii care au căzut și oameni, însă în conformitate cu textul Scripturii putem deduce că pur și simplu așa erau oamenii atunci, erau mari, erau înalți, nu erau singurii uriași de pe pământ. Practic Moise când scrie Cartea Genezei, când spune uriași erau vremea aceea pe pământ, scrie comparativ cu lumea și cu oamenii din vremea lui, din vremea lui Moise. Și era o perioadă destul de lungă, dar nu putem spune că era doar o spiță, erau urmașii unor, eu știu, îngeri cu niște oameni. Am spus cu altă ocazie, acei fii lui Dumnezeu nu se referă la îngeri. În Sfânta Scriptură niciodată nu întâlnim în dreptul îngerilor apelativul sau, eu știu, nu sunt numiți fii lui Dumnezeu, ci doar îngeri sau duhuri slujitoare. În ce privește înălțimea acestora, într-adevăr, erau mari oameni și erau toți așa mari și găsim cumva anumite spițe de neam care au rămas multă vreme cu această genă, chiar și după ce oamenii au început să...
Eu să vorbim acuși despre refaimiți.
Da, da, aceștia erau mai multe. Erau fiii lui Anac, Anachim, erau refaimiții, avem și pe Og, de asemenea, fiindcă tot este în context. Un cot, fiindcă patul avea 9 coți, un cot era deseori cam 52 de centimetri evaluat. Hai să punem 50, sunt împărțite calculele și ar fi avut patul lui la peste 4 metri, el să fi avut 3 metri și ceva. Poate că nu era fix cât patul, spre 4 metri poate. Erau mari, erau foarte mari oamenii, nu știm ce greutate aveau, nu i-a cântărit nimeni atunci. L-avem și pe Goliat, ca exemplu, în lupta cu David, un om foarte mare. Și se pare că așa au fost creați oamenii. Unii afirmă că ar fi fost niște ciudățenii ale creației, dar mai degrabă oamenii că și-au păstrat vigoarea și statura de la creație, am putea spune. Este ciudat că cei răi și-au păstrat acest lucru, nu știm cum, nu avem foarte multe date, sunt foarte multe speculații, dar nu putem spune că acei oameni cu nume, așa cum este, eu știu, în gândirea greacă, acei eroi care erau urmașii dintre, au fost Hercule, Zeus și cu pământeancă.
Semizei.
Scriptura nu amintește de acest lucru. Nici nu știm dacă îngerii sunt sexuați, nu știm. Nu avem informații foarte clare.
Au dus atâtea discuții pe tema asta,
da,
chiar nu mai are sens să mai vorbim.
Exact, adică nu are sens. Dar ca terminologie biblică vorbim doar de oameni. De oameni care erau foarte mari. Dar toți erau mari, nu doar aceștia nefilim pe care
avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă, domnule Paicu.
Bine ați revenit.
Bine ați venit și domnule pastor. Cu salutul obișnuit, bine ați venit în casele noastre.
Vă mulțumim.
Două întrebări sau trei, depinde cum va curge așa. În primul rând, prima întrebare mi-a fost sugerată de către echipa de la Școala Cuvântului. S-a făcut acolo afirmația că în ziua de astăzi, cine nu studiază Sfânta Scriptură și nu păzește, mă rog, nu devine un creștin autentic, nu va putea fi mântuit. Deci au condiționat cumva chestiunea asta de studiu Sfântei Scripturi. Aș dori un comentariu, dacă da sau nu. A doua întrebare, aș pleca de la versetul din Apocalips 12, parcă, unde se spune, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus. Știm că după prima biserică, deja începând chiar din prima, dar cu accentul de la a doua încolo, s-au strecurat în biserică tot felul de învățături false. Deci a început satana să fabrice o așa zisă contrafacere la creștinism, la învățătura adevărată. M-aș referi în primul rând la porunca a doua și a patra. Astea sunt cele vizate în mod deosebit. Și întrebarea care aș pune este, cei care au cunoscut poruncile lui Dumnezeu de-a lungul vremii, și nu le-au pus, nu le-au păzit pe toate, vor putea fi mântuiți? Și ca o a treia întrebare suplimentară, m-aș referi la titanii reformei și a neoprotestantismului. I-aș numi aici pe Luther, Zwingli, Hus, Ieronim și chiar pe Vilian Miller de la prima, de la mișcarea adventă de la începutul secolului al XIX-lea. Ei au cunoscut toate poruncile lui Dumnezeu, dar în legătură cu porunca a patra, deja aici s-au blocat, în special Luther, deși i s-a spus chiar de către Biserica Romano-Catolică, ce tu dacă vrei să te ții de Scriptură, zice, păstrează sabatul. El aici s-a blocat. Întrebarea este, pe care o pun, cum vor apare în fața judecății acești oameni cărora le vor sta martori sabatarienii și valdenzii? Această afirmație mi-a fost sugerată de către doamna Cristina Ișvan și de către domnul Virgil Peicu. Doamna Cristina ne-a prezentat o lucrare foarte bine făcută despre sabatarieni, deci despre cei care au păzit într-adevăr toate poruncile lui Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos.
Vă referiți la sabatarienii, la sabatarienii din Ardeal?
Nu mai din Ardeal.
Din secolul...
Nu numai 16, din Ardeal, 17. Pentru că eu bănuiesc că și de-a lungul și valdenzii. Valdenzii, după așa, câte știu, au ținut sabatul.
A, priviți la modul general.
La modul general, sigur.
Bine,
că da.
Mulțumim.
Și eu la fel, și o emisiune bună în continuare.
Mulțumim și vă mai așteptăm. Domnule pastor, interesantă întrebare. Cine, da, nu studiază Biblia și nu devine creștin autentic, va fi sau nu va fi mântuit?
Acum depinde cum înțelegem expresia cine nu studiază Biblia. Pentru că dacă o luăm așa în sensul strict, da, cine refuză să studieze Scriptura, ea fiind cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că are o problemă spirituală. Însă putem gândi și din alte perspective problema. Sunt oameni care nu știu să citească, analfabeți sau semi-analfabeți. Sunt oameni care și-au pierdut vederea. Nu văd să citească. Ce se întâmplă cu acești oameni? Și cred că mai degrabă aici putem spune că Dumnezeu evaluează care este motivația unui om atunci când nu citește Scriptura. Nu poate să citească sau nu vrea. Dar cel care nu vrea să citească Scriptura, sfidând cuvântul lui Dumnezeu, da, el nu are nicio relație cu Dumnezeu și nu vrea. Și au fost.
Și nu e suficient doar să o citească, trebuie
să-și asume adevărurile și apoi să citească. Că și simpla citirea Scripturii nu te face candidat pentru împărăția lui Dumnezeu. Că sunt destui teologi sau oameni care citesc Scriptura ca pe o carte de cultură sau de istorie și nu au nicio relație cu Dumnezeu. Dar cred că aici, cel puțin, n-am văzut emisiunea de la Școala Cuvântului, dar probabil că acesta a fost sensul. Cei care refuză cu obstinație să citească Scriptura Cuvântului Dumnezeu, aceștia n-au o relație mântuitoare cu Dumnezeu. Și în acest sens sunt de acord cu afirmația. Dar dacă luăm pe alte sensuri, și doar Dumnezeu poate evalua în ultima instanță ce se întâmplă.
Apocalipsa 14:12, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus.
Da, sunt două cumva caracteristici ale poporului lui Dumnezeu din vremea sfârșitului. Poruncile lui Dumnezeu, care foarte clar se referă la decalog, cele 10 porunci, și credința lui Iisus sau în Iisus, expresia de limba greacă poate fi tradusă și într-un fel și în altul. Este foarte important, și dacă ne gândim la cele două porunci pe care interlocutorul le-a amintit, porunca a doua, care prevede că nu ai voie să te închini la vreo reprezentare a lui Dumnezeu sau altei făpturi, și chiar în cartea de Deuteronom, Dumnezeu în mod special a spus, fiindcă n-ați văzut niciun chip pe munte în ziua când v-am vorbit, să nu faceți vreo înfățișare. Orice reprezentare a lui Dumnezeu este o depreciere a lui Dumnezeu, care e veșnic, este perfecțiunea întruchipată și e Dumnezeu, el nu poate fi cuprins. Din nefericire, închinarea în bisericile tradiționale, bidimensională și tridimensională, nu este una pe care Dumnezeu o aprobă. Este o călcare clară a poruncii a doua. Și apoi porunca a patra, sabatul, care prevede ziua șaptea ca zi de odihnă și este o poruncă ce ne oferă câteva indicii. Are statut de sigiliu al lui Dumnezeu, adică arată titlul lui Dumnezeu, el este creatorul, arată numele lui Dumnezeu și arată și teritoriul pe care le stăpânește, universul.
Și în situația asta, ascultătorul care ne-a sunat pune problema, bine, dar marii reformatori care au respectat poruncile, dar n-au înțeles porunca a patra, oare cum vor fi priviți la judecată când vor sta față în față cu sabatarienii, cu cei care de-a lungul vremii au știut ce înseamnă sabatul și l-au respectat?
Da, această problemă este foarte dificilă, pentru că în final noi nu știm cam ce s-a întâmplat în mintea acestor reformatori. Eu aș gândi cumva progresiv problema. Dacă ne gândim la, de exemplu, la Vechiul Testament, au fost foarte multe practici acolo pe care Dumnezeu le-a tolerat, de exemplu. Poligamie, sclavie, și găsim și în Noul Testament astfel de indicii. Dacă Dumnezeu și-ar fi propus să aducă Evanghelia pură, așa, în fața omului, ar fi fost prea strălucitoare pentru om și n-ar fi înțeles. Și Dumnezeu a mers etapizat. Dumnezeu așa a dorit să dezvolte umanitatea treptat. Omul nu suportă un salt dintr-o dată. În același fel și după aceste mediu întunecat din punct de vedere al cunoașterii Scripturii, Dumnezeu nu putea să aducă dintr-o dată Evanghelia așa cum este în fața publicului. Și diferiții reformatori au pus accentul pe un anumit aspect al Evangheliei. Martin Luther a redescoperit neprihănirea prin credință, care este foarte importantă, și a făcut din acest subiect cercetarea lui și a fost plusul sau a fost contribuția lui la redescoperirea Scripturii. Zwingli, Ieronim și alții au pus și accent pe diferite aspecte și bănuiesc că problema zilei de odihnă nu au înțeles-o foarte clar sau li s-a părut că pentru acel moment nu e atât de important acest lucru. Și dacă am fi mai înțelegător cu ei pe zona aceasta, am înțelege totuși că ei care și-au dat viața pentru credință, foarte mulți dintre ei, nu cred că s-ar fi reținut să promoveze ziua șaptea dacă ar fi înțeles acest lucru.
Da, cel puțin în ceea ce îl privește pe Luther, e clar că n-a înțeles, pentru că el a afirmat că este lege ceremonială.
Da, pentru ei sabatul făcea parte din legea ceremonială. Însă gândiți-vă totuși că au sacrificat viața pentru a aduce Scriptura înaintea oamenilor. Martin Luther, să spunem că a murit de moarte naturală, dar a fost tot timpul în pericol. Dar avem alți reformatori care au murit pur și simplu pentru Evanghelie.
Jan Hus,
Ieronim, avem pur și simplu, cred că doar Dumnezeu poate evalua cam ce a fost în mintea lor. Dacă au putut să înțeleagă anumite lucruri, dacă nu au putut să înțeleagă, nu trebuie să ne așteptăm ca atunci când un om descoperă Scriptura să înțeleagă dintr-o dată toate lucrurile. E nevoie de un proces poate de zeci de ani. La nivelul creștinismului de sute de ani a fost nevoie de un proces de a înțelege Scriptura și cred că este maniera lui Dumnezeu de a-l ajuta pe om să asimileze mai bine și mai eficient adevăr după adevăr. Dintr-o dată tot adevărul nu poate fi. Ca la un copil, gândiți-vă că la școală unui copil nu se predă dintr-o dată și tabla adunării și scăderii și mulțirii și împărțirii și integrale și limite și nu. Etapizat, treaptă cu treaptă, până când omul se dezvoltă. Deși erau teologi de renume, adică erau genii ale Europei, dar contextul politic-religios era atât de complicat încât ei nu puteau mai mult. Nu puteau mai mult. Ei veneau dintr-un fond de întuneric teologic, să spunem, în priza Scripturii, nici măcar nu aveau ce la Scriptură.
Da, adevărat.
E foarte complicat. De-aia nu putem să-i condamnăm. În final, Dumnezeu va evalua situația. Dar gândiți-vă că acești oameni foarte mulți au murit pentru Evanghelie și nu știu câți dintre noi, cunoscând Evanghelia, nici măcar nu o trăim de multe ori, dar să murim pentru ea.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit, poftiți!
Cam mult m-ați ținut la telefon.
E adevărat, dar bănuiesc că ne-ați și ascultat în timpul ăsta.
Am ascultat, da.
Că dacă ați fi fost să intrați mai înainte, n-ați fi avut cui să-i vorbiți, că eram ocupați.
Da. Aș vrea să vă întreb. Hristos a desfințat lege. Care lege a desfințat? Legile care sunt lângă chivot? sau care, că acum știu că cele 10 porunjurile de sfințat, că scrise cu degetul lui Dumnezeu, dar de naște 613 leși, cam câte au rămas valabile de la Hristos încoace?
Asta e întrebarea?
Da.
Bun.
Și mai e o întrebare.
Așa.
Dumneavoastră nu vă treabă cruce. Și am fost la biserica adventistă și am văzut un crucioc acolo, înapoi la un von, cât e mai mare, mai mare decât un von. Care-i treaba de cruce? Nu vă treabă, dar puneți cruce în biserică. Aș te dau întrebări. Și vă mulțumesc, multă sănătate.
Bun, dacă dumneavoastră credeți că este importantă întrebarea asta, atunci o să primiți răspuns la ea. Ce legea de sfințat Hristos, spune ascultătorul nostru? Cele care erau lângă chivot, zapisul sau altceva? Și din cele 613 reguli pe care le făcuseră evrei,
doar pentru sabat erau.
Doar pentru sabat, exact. Da. Câte au mai rămas valabile?
Da, cred că aici expresia desfințat nu ar fi cea mai potrivită, pentru că Hristos a cumva desfințat sau a înlăturat acele reguli nebiblice pe care evreii le-au pus peste, cel puțin în privința sabatului, 613 reguli. Mai degrabă, putem vorbi de o împlinire a legii ceremoniale, legea sacrificiilor, tot ce însemna ceremonial în sistemul iudaic, vorbim și de preoția, care era tipologică în relație cu Hristos, antitipul, marele preot, și acesta s-a împlinit în mod logic, în mod legitim și nu-și mai are locul. Iar în privința condamnării sau țintuirii pe cruce, aici acel zapis, hierografe în limba greacă, manuscris, e mai degrabă condamnarea legii decât legea, că legea ceremonială n-a fost țintuită. Ea oricum s-a anulat prin simplu că și-a împlinit funcția.
Pentru că s-a împlinit în Hristos.
Da. Dar la cruce Hristos nu a țintuit legea ceremonială, că ea a fost poruncită de Dumnezeu, ci la cruce Hristos și-a asumat condamnarea care era asupra noastră și-a asumat-o El. Și prin cruce noi nu mai suntem condamnați. E ca o pedapsă care a fost anulată pentru că și-a asumat-o Hristos. În acest context văd, adică sunt totuși diferite aspecte. Legea ceremonială este una cu anularea ei, pentru că nu, împlinirea ei, că nu mai este valabilă. Condamnarea din partea lui Dumnezeu asumată de Hristos este aceea ce a fost țintuit pe cruce, acel zapis, pentru că în, de exemplu, în tratatele, alianțele, cel puțin la sumerieni, exista acest obicei ca după ce cei doi, suzeranul și cel care era vasal, în tratat era și condamnarea în cazul în care obligația nu era respectată. Acea condamnare a fost țintuită pe cruce. În ceea ce privește legea morală, nici pe departe Hristos nu a desființat-o, ea este
morală. Și ascultătorul nostru spunea că a înțeles lucrul ăsta.
A înțeles. E clar. Cel mult Hristos a dat la o parte acele adăugiri nelegitime. Dacă vorbim de sabat, de exemplu, el dezlega sabatul, nu îl desfința, îl elibera de toate poverile pe care evreii le-au așezat de-a lungul timpului asupra lui. Dar el a rămas.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Ia.
Poftiți.
M-ați auzit?
V-am auzit, bine ați salutat, bine ați venit, poftiți.
Aș vrea să vă întreb și eu, numai atâta. Care e diferența dintre om și biserică? Dacă se spune peste tot că Dumnezeu este templul lui Dumnezeu, clădirea ce mai este? La ce se mai închină oamenii la clădire?
Da.
Noi suntem templul lui Dumnezeu, așa se spune, că Duhul se odihnește peste trupurile noastre. Cam dacă nu se explicit, ați înțeles, vreau să mai bine ce vreau eu să vă spun. Și să vă doresc o zi bună și mulțumesc mult pentru tot.
O să vă spun și dumneavoastră același lucru pe care l-am spus și adineaur. În momentul în care intrați în direct, în momentul în care vorbim la telefon, să ne auzim doar în telefon, închideți aparatul de radio sau televizorul sau îndepărtați-vă de ele. Pentru că se aude pe fundal, deranjează, sunetul ajunge mai târziu la dumneavoastră. Și mai spunea ascultătorul nostru că din moment ce nu ne facem cruce, de ce în unele biserici adventiste se găsesc cruci? Oare cum ar trebui să privim lucrul ăsta? Sunt cumva adventiștii împotrivitori crucii?
Nu, nici pe departe, și nu este o inconsecvență. Adică avem amvonul sub formă de cruce sau am pe tur la bisericii o cruce, dar nu fac semnul crucii. Aș putea spune că a fost și o adaptare a bisericilor neoprotestante, care nu aveau inițial acest semn al crucii, doar pentru a nu mai fi catalogate ca fiind necreștine. Pentru că, cel puțin, după Revoluție, tot auzeam că bisericile neoprotestante, de fapt, nu sunt creștine, că neavând semnul crucii, nu cred în Hristos. Și era fals acest lucru. Și
aș putea spune că este
cumva o încercare de a spune, uite, și noi suntem creștini, dar a face semnul crucii nu este un lucru cerut de Sfânta Scriptură. Crucea a fost un element de tortură, un instrument de tortură, și dacă, am spus cu ocazie, dacă mergem pe linia istoriei creștinismului, primul semn pe care îl făceau creștinii era peștele, semnul, era un acronim de la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este Mântuitor. Și nu-l făceau pe frunte, îl desenau doar să se identifice unii pe alții. Era primul semn. Crucea mult mai târziu a început să fie făcută, dar semnul crucii nu este mântuitor. Adică nu găsesc nicăieri poruncit acest lucru, nu, Scriptura nu vorbește despre acest lucru, dar e atât de important. Eu mă îndoiesc că apostolii nu ar fi abordat problema aceasta în cărțile Noul Testament și să sfătuiască pe creștini să facă acest lucru, pentru că e foarte important. Și un alt aspect, în Matei 16, Domnul spunea lui Petru, dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să urmeze. Observați că el vorbea de cruce înainte de crucificare. Deci noțiunea de cruce, ați asumat crucea lui Hristos, însemna mai degrabă ideea de a fi dispus să mori pentru Hristos, nu să porți un instrument sau un obiect după tine. Deci Hristos vorbea de luarea crucii înainte de moartea sa. Și înainte de moartea lui Hristos, crucea nu avea conotație de creștinism, ci ideea de sacrificiu, de moarte. Asta e simbolul crucii, este de fapt sacrificiul, moartea, nu de mult obiectul în sine.
Reluăm un telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bine ați venit.
Da. Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Mă numesc Zaharia la Vâlcea. Am și o întrebare, o nelămurire. Cu Roman 12 cu 2. Spune să nu vă potriviți chipului veacului acestea. Cum este? Cum să fac? Cu portul, cu îmbrăcămintea, cu toate astea. O lămurire la domnul Fastor, mai clar.
Asta e tot, da?
Da.
Bun. Vă mulțumesc. Dragi fete, luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și începem cu un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua, am și eu trei întrebări.
Vă ascult.
Prima întrebare, felul următor. Eu în trecut am făcut o faptă rea, urâtă, păcătoasă. Și eu acum m-am botezat și știu că viața mea este una nouă. Pot zice că acea faptă eu n-am făcut-o? Dacă mă întreabă cineva ca și cum n-aș fi mințit și sunt un om curat? Asta e prima întrebare. A doua întrebare. Cum să înțelege dreptatea lui Dumnezeu dacă un om a călcat sabatul, era omorât atunci? Legea s-a schimbat în ziua de azi pentru sabat. De exemplu, cel care culegea lemne în sabat, dar astăzi cei care hulesc pe Dumnezeu, numerii 15:30, vor mai avea parte de mijlocitor sau vor păți ca cel din numerii 15:35-36.
Și a treia?
A treia întrebare. Ce vrea să zică Pavel aici în Coloseni 2:1, cei din Laodiceea, și cum ar trebui să fim noi față de ce zice Pavel în acest verset? Și de unde știa Pavel de Laodiceea, că Laodiceea i-a fost descoperită lui Ioan în Apocalipsa, Coloseni 2:1 și Apocalipsa 1:11. Vă mulțumesc, o zi bună!
Da. Mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, care este diferența dintre om și biserică, întreba o ascultătoare? Dacă trupul este templul Duhului Sfânt, atunci de ce se mai închină oamenii la biserici?
Se închină în biserici, aș putea spune, nu la biserici.
Dumnezeu, ei așa privește lucrurile, da. Pentru că i-am văzut închinându-se la biserici. Sunt atâția oameni care își fac cruce când văd biserici.
Da, este o discuție mai complexă, pentru că, în general, cel puțin în spațiul nostru, sau în zona răsăritană, suntem foarte legați de spațiu, spațiu sacru. Dacă ne uităm la în Epistola către Corinteni, acolo unde Pavel le spune, nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt, este un context special. Exista o practică aceea de a merge la prostituatele sacre de la templul zeiței Afrodita. Din nefericire, o serie de corinteni care au devenit creștini încă practicau acest lucru și mergeau la aceste prostituate pentru că nu vedeau nimic rău. Pavel vine și îi confruntă, le spune că de fapt este un lucru foarte rău și că ei nu ar trebui să facă acest lucru, pentru că ei acum, ca și creștini, sunt templul Duhului Sfânt. Însă contextul acesta nu anulează utilitatea adunării împreună, adunării la olaltă. Ideea de biserică în Noul Testamentală nu înseamnă o biserică cu altar, o biserică cumva cu ziduri sfințite, nu, nici pe departe, ci înseamnă comunitatea, înseamnă oamenii care se pot aduna fie în natură, fie într-o clădire. Clădirile sunt pentru protecție, adică să nu ne plouă, să nu stăm în soare, să nu stăm în frig, în sensul acesta, dar nu zidurile sunt sfinte. Clădirea în sine, când se face o dedicare, mai mult pentru protecția lui Dumnezeu decât pentru că ea în sine devine sfântă. Nu există ideea de ziduri sfinte. Absolut deloc. Deci mai degrabă de comunitate și găsim un lucru foarte clar. Pe de o parte, și omul este privit ca templul Duhului Sfânt, dar nu în sens mistic. ci pur și simplu înseamnă responsabilizarea omului, că este dator în fața lui Dumnezeu de cum își păstrează chiar și trupul, dar pe de altă parte și biserica este numită Templul Duhului Sfânt. Apostolul Pavel în Corinteni 3, în 1 Corinteni 3 vorbește de biserică, va de cel ce nimicește templul lui Dumnezeu și templul lui Dumnezeu sunteți voi. Și era un sfat pentru lideri adresat.
Cărămizile vii.
Exact, exact, adică și individul și corpul de credincios este numit templul lui Dumnezeu, să numiți, dar nu trebuie să sfințim locul. Nu, nu. Dumnezeu este cel care sfințește locul, sau omul, putem spune, dar nu clădirea în sine, nu e sfântă.
Omul sfințește locul dacă este omul lui Dumnezeu cu adevărat.
Dacă e sfânt.
Cel născut din Dumnezeu, cum spune da, Ioan în prima
da,
sa epistolă.
Dar nu clădirea. O clădire goală nu are nicio utilitate adică e o spirituală, e goală. La ce te folosește?
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului, eu sunt Solomon din Argeș. Domnul pastor ne-am întâlnit săptămâna trecută în București și aș dori să repet întrebarea pe care am pus-o săptămâna trecută la televizor. Cine este prost să vină încoace? Ce înseamnă concret? Și apoi, tot concret...
Vreți să repetați întrebarea, că eu nu cred că am înțeles-o.
De unde este că sabatul este în continuare valabil? Deci aș dori versete clare din Noul Testament care să reiasă că sabatul este valabil.
Bun, și care era prima întrebare, dacă vreți să...
Cine este prost să vină încoace? Ce înseamnă concret?
Cine este pro? Pro?
Prost.
Cine e prost să vină încoace? Unde încoace? Și aș mai da o mică completare. La întrebarea de săptămâna trecută, prima poruncă din Decalog, părerea mea este că să-i dăm o interpretare bună Scripturii și să nu adăugă nimic la ea și să nu scoatem nimic. Asta înseamnă să nu ai auzit Dumnezeu fără de mine.
Da.
Pentru că Scriptura reprezintă pe Dumnezeu, părerea mea.
Bine. Bine, bine, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Romani 12 cu 2. La ce se referă?
Trebuie să mergem întâi în contextul lui Pavel, să vedem la ce se referea el. Și sub, eu știu, în această sintagmă se cuprind foarte multe lucruri, de la ideologii, de la teologii, filozofii, până la chestiuni foarte practice. În vremea lui Pavel, dacă ne gândim că se adresa bisericii din Roma, chipul veacului însemna, pe de-o parte, însemna idei străine de Scriptură, cum ar fi o imagine cumva diferită despre Hristos, despre Dumnezeu, imixtiunea ale ideilor filozofice, sunt cazuri în Scriptură când chiar se închinau îngerilor creștini, în Colose se întâmpla acest lucru. Practici, am amintit și mai devreme, practici păgâne, dar la care încă mergeau anumiți creștini veniți din acea zonă și încă le păstrau, pentru că erau cadrul lor. Uneori chiar era o chestie socială. Și Pavel îi sfătuiește să nu se potrivească acestor lucruri. Și am putea spune că acest chip al veacului se metamorfozează în funcție de perioada în care ne găsim. Adică totdeauna există o schimbare, o adaptare a chipului veacului și astăzi putem identifica la fel. Orice este străin de Sfânta Scriptură, tot ce contravine principiilor divine, sistemului teologic pe care Biblia îl prezintă, străin de lumea lui Dumnezeu, face parte din chipul veacului, care este, practic, expresia chipului luciferic.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
O câteva întrebări aș vrea să... Ne dați niște lămuriri.
Vă rog.
Îl va lua pe om la întrebări Dumnezeu pentru timpul pierdut așa, fără rost, la filme, pe telefoane, pe internet, la meciuri... Și fotbalul e ceva rău? Sau pot mai participa și creștinii la așa ceva?
Deci fotbalul vă interesează în general?
Și acum se închină la fotbal. Și aș mai avea încă o sugestie. Dumneavoastră vă apreciez foarte mult pentru emisiune. Sunteți al treilea Ilie. Vă rog foarte frumos să spuneți păcatului pe nume. Cum a făcut Ioan Botezătorul, cum a făcut Ilie, că altfel venirea Domnului zăbovește. și să băgați, dacă fiți buni, să băgați zahăr și porunci în fiecare zi în grilă. Asta e dorința mea.
Mai concret?
Că este mulți care nu știu ce înseamnă zahăr și porunci.
A, fiecare zi să repetăm decalogul, nu?
Da. Dacă sunteți buni, să le intre o dată pe urechi, că e prea mare sâlnișia. Și este care nici nu a auzit nici de Biblie și nu a auzit nici de zahăr și porunci și nici nu știu ce înseamnă adventiști. No. Vă rog foarte frumos și vă mulțumesc foarte frumos din suflet că m-ați acceptat.
Vă mulțumim. Se vede că iubiți pe frații dumneavoastră. Ne suna din aur un ascultător care spunea că în trecut a făcut o faptă rea, dar ulterior s-a pocăit, s-a botezat, i s-a spus că toate lucrurile acestea i s-au șters, că e un om nou, ca om pocăit. De el ce să facă în situația asta? Să poate să spună că n-a mai făcut fapta aceea rea?
Din punct de vedere istoric nu poți nega. Istoria este istorie.
Nici Pavel n-a negat.
Nici Pavel. Pavel, frecvent în epistole, observați că Dicil a fost iertat de trecutul său, a fost iertat de persecuția pe care a instrumentat-o și a condus-o împotriva creștinilor. El a fost liderul celor ce l-a omorât pe Ștefan, a fost cumva moral vinovat de moartea lui Ștefan. Și Pavel, frecvent, repeta aceste lucruri. Era ca un cui pentru conștiința lui. Însă, istoria, repet, nu putem nega. S-a întâmplat. Asta, din punct de vedere moral și spiritual, putem să spunem că suntem iertați. Dacă Dumnezeu ne-a iertat pentru că așa a promis, trebuie să ne iertăm și noi pe noi înșine. Pentru că uneori se întâmplă ca anumiți oameni, dacă fac o faptă rea, sunt conștienți că sunt iertați de Dumnezeu, dar nu se iertă pe ei înșiși și toată viața rămân cu o problemă. E adevărat că Dumnezeu șterge păcatul ca și când n-am fi păcătuit niciodată, dar este pe planul moral-spiritual. A șters totul. Și în veșnicie este problema lui Dumnezeu cum va rezolva problema memoriei noastre, dar nu putem nega istoria. Așa, asta nu înseamnă o culpabilizare permanentă. Înseamnă a recunoaște că s-a întâmplat acest lucru. Pentru că am picat în penibil dacă noi am negat că am făcut când ceilalți știu istoria, am fi dat de mincinoși și chiar am fi conștientizat cu probleme. Dom'le, o s-a uitat, are amnezie pentru fapta rea pe care a făcut-o? Nu, ne asumăm fapta rea, am făcut-o, dar Dumnezeu ne-a eliberat de lucrurile, de vina acelei fapte. Istoric rămâne, dar ea este pur și simplu iertată, fapta.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, în Messenger Asim. Acum câteva săptămâni, două. Am intrat în direct, eram la spital, nu vedeam ce spuneți dumneavoastră și l-am întrebat pe fratele Marius dacă dânsul consumă carne de porc, dânsul mi-a răspuns că da și
a răspuns că nu.
Și întrebarea mea era atunci cum se consideră dânsul în fața cuvintelor, totul este curat pentru cine este curat și măcar că am fost înainte de 12:30 și au fost ascultători care au intrat după mine, lor li s-a răspuns, mie nu. Și am auzit că săptămâna trecută a vorbit despre așa ceva într-un alt context. A vorbit altcineva despre unul tit, mă rog, acolo sunt unu mai...
Unul cu 15.
Aș vrea să, așa cum răspunde astăzi foarte simplu și clar fratele Marius, să-mi spună cum este cu curat, necurat în sensul ăsta. Și vreau să vă mai rețin un picuț. Săptămâna trecută am intrat pe postul ăsta și am văzut o predică foarte frumoasă, pe o scenă frumoasă. Era un invitat american. Am înțeles, îl cheamă Doug Bachelor.
Doug Bachelor, da.
Doug Bachelor, right. Și ce-am remarcat este că o predică foarte frumoasă, foarte elaborată așa și plină, încărcată, frumoasă. La un moment dat, dânsul spunea Iisus, iar translatorul spunea Domnul Hristos. Și lucrul ăsta s-a întâmplat de câteva ori. Acum, era vorba despre Domnul Iisus. iar faptul că era schimbat, să zic așa, schimbat subiectul în Domnul Hristos. M-am întrebat de ce o face translatorul lucrul ăsta și, mă rog, am aflat. Nu vreau să mă răspundeți. Am dat telefon acolo, 0769776, parcă așa, și era ocupat, mi s-a spus că nu pot să vorbesc. Acum am încercat și a doua zi și a treia zi.
Aveți întrebări concrete, timpul este scurt. Asta este o poveste. Spuneți-ne, vă rog, o întrebare concretă. Emisiunea e mai scurtă decât de obicei.
Da, corect. Cu privire la versetul care spune că totul este curat pentru cei curați. Dacă eu consider carnea de porc necurată, eu nu o consider. Și n-am problemă nici cu cei care mănâncă, nici cu cei care nu mănâncă. Dar de ce să nu se spună ceea ce spune Scriptura? Eu nu vreau să mănânc carne de porc. Spun că nu mănânc carne de porc, dar de ce să spun că așa spune și Scriptura? Asta e problema.
Pentru că așa spune Scriptura.
Dar nu e adevărat. Dar nu e adevărat.
Bine.
Domnul Iisus spune clar că a spus lucrul acesta făcând toate lucrurile curate. A spus lucrul acesta făcând toate bucatele curate.
Se vede că dumneavoastră n-ați fost în fața aparatului în momentul în care ați primit răspunsul, pentru că de primit l-ați primit. Îl veți primi încă o dată. Vă rog, domnule pastor, să-i răspundeți acum ascultătorului nostru.
Da, am amintit că în contextul nou testamental și în Tit găsim și în Timotei aceste lucruri. Avem foarte multe discuții chiar și în Corinteni, în Romani, cu privire la carnea jertfită idolilor pe de-o parte, dar și dispute cu privire la anumite ceremonii iudaice înainte de masă, adică spălarea mâinilor. Unul din textele pe care interlocutorul le-a amintit e cel din Marcu, a spus acest lucru făcând toate bucatele curate și am spus că sunt câteva elemente care trebuie amintite foarte importante. În primul rând, discuția nu era despre curat, animal curat sau animal necurat, nici pe departe, ci despre spălarea...
Și într-o lume iudaică, da, unde nici nu, nu se putea pune problema porcului.
Și acuza pe care au dus-o iudeii n-au fost că au mâncat hrana necurată, ci că au mâncat cu mâinile nespălate și nu pentru igienă. Clar, pentru... era o ceremonie, pe de-o parte. Pe de altă parte, făcând toate bucatele curate, cuvântul broma din limba greacă nu înseamnă carne neapărat, înseamnă hrană. Poate fi vegetală, poate fi animală. Deci nu asta era miza, mâncarea carnată. Și apoi, în limba greacă, expresia a zis astfel nu există. Ceea ce mă face să cred că versetul este altfel. A spus Iisus foarte clar. Nu ce intri gură spurcă pe om, ci ce iese din gură. Și iese afară în hazna, făcând toate bucatele curate. Adică, practic, procesul care se întâmplă în organism este, cumva, anihilează într-un fel toată, eu știu, mizeria de pe mâini. Ora a introduce în textul din Marcu și din pasajele corespondente din celelalte evanghelii sinoptice o idee care nu se găsește în pasaj, mi se pare a adăuga la Scriptură ceea ce nu te-a adăugat. Iar în Tit, pentru că amintiți de Tit, totul este curat pentru cei curați, în niciun caz nu se referă la, iarăși la curat necurat, ci se referă la curat întinat. Iar pentru cei necurați, și acolo este cuvântul cei întinați, adică cei care nu s-au atins de lucruri care nu trebuie să se atingă, totul e întinat. Absolut. Chiar și cele curate sunt întinate. Adică dacă o mâncare, pâine, ceva, era atinsă sau era mâncată fără să se spele ceremonial pe mâini, era întinată pâinea. La acest context se referă Pavel în Tit, nici pe departe la curat, necurat. Numai gândiți-vă de câte ori era acuzat Pavel de către iudei pentru anumite chestiuni, păi dacă consumau și hrană necurată, păi era război între creștinism și iudaism. Niciodată Hristos sau ceilalți apostoli sau n-au fost acuzați că ar mânca animale necurate. Nu este subiectul în Noul Testament.
De dovadă, Pavel, la multă vreme după moartea lui și învierea lui Hristos, spune, când a avut viziunea cu fața de masă coborâtă și cu toate animalele acelea, Petru spune, eu niciodată n-am făcut lucrul ăsta, Doamne, niciodată nu m-am atins de hrană necurată.
Exact. Dacă Hristos ar fi cumva desființat această interdicție, Petru Cirea, el făcea reguli de, așa, de unul singur. Mi se pare totuși o forțare textului biblic.
Da. Mergem mai departe. Să vedem dacă avem un telefon. Alo? N-avem un telefon. Înseamnă că astăzi nu mai avem când să mai primim telefoane în direct. Domnule pastor, cum să înțelegem dreptatea lui Dumnezeu dacă un om care călca sabatul a fost ucis cu pietre, ca spre exemplu omul acela care culegea lemne în ziua sabatului? Cum să înțelegem dreptatea lui Dumnezeu în situația asta?
Contextul este foarte important. Ne aflăm într-un moment când poporul Israel ieșite din Egipt, era în formare cumva. Dumnezeu oferise legea pe muntele Sinai și chiar în contextul literar din unde se descris omul care strângea lemnizia sabatului, acest eveniment a avut loc după ce Dumnezeu dăduse porunci cu privire la sabat. Și n-a fost decât o sfidare din partea acestui om care nu facea parte din poporul Israel. Era sau cumva o familie mixtă, într-o zonă unde nu era neapărat nevoie de foc, pentru că nu era frig, decât noaptea târziu, dar era ziua, se întâmpla ziua, când era cald. Și nu a fost decât o sfidare a lui Dumnezeu și pur și simplu o repulsie față de porunca lui Dumnezeu. Și vă dați seama că tolerarea unei astfel de atitudini ar fi creat un precedent pentru anumite atitudini ulterioare din partea poporului și mai ales acea mulțime pestriță care a mers cu poporul lui Dumnezeu, adică ți-ai asumat să pleci cu poporul, dar nu vrei să respecti ce spune Dumnezeu poporului. Atunci pleacă de aici. Sau, mă rog, dar faptul că Dumnezeu nu mai aplică aceleași metode, adică să fim foarte înțeleși, să vedem că metoda lui Dumnezeu se adaptează și contextului. În partea nouă testamentală, contextul este mult diferit, pentru că ne aflăm în timpul, eu știu, jurisdicției romane, când erau legi foarte clare, numai ei puteau condamna la moarte și Dumnezeu schimbă metoda. O schimbare a metodei divine nu înseamnă o inconsecvență divină, înseamnă pur și simplu adaptarea la un context ca oamenii să înțeleagă. Dar nu cred că trebuie să judecăm pe Dumnezeu, în primul pentru că aplica metoda asta drastică, nici să-L forțăm pe Dumnezeu să aplice aceeași metodă acum, în zilele noastre, în alt context, alt cadru cultural, istoric, ideologic.
Avem și trei întrebări pe internet, nu o să putem răspunde la toate astăzi, pentru că ne apropiem vertiginos de sfârșitul emisiunii. Iată ce întreabă domnul Paul Hall din Satu Mare. În 2 Samuel 12, de la 15 la 19, se relatează situația în care David a postit 7 zile pentru ca Dumnezeu să se îndure de fiul lui și să nu moară. Biblia arată că pocăința lui era autentică. Totuși Dumnezeu n-a răspuns cererii lui și copilul a murit. Ar fi posibil ca și astăzi oamenii să postească într-o pocăință autentică și totuși Dumnezeu să nu răspundă cererilor lor? Care ar fi situațiile de felul acesta? Cine erau acei vrăjmași care au hulit pe Domnul din versetul 14?
Da, contextul este foarte cunoscut. Este vorba despre copilul acela pe care l-a născut Batseba atunci când David a chemat-o la el. Și noi știm că a fost o faptă foarte rea Domnului. Pe lângă adulter, David a comis și crima, pentru că l-a trimis pe Urie și a fost cumva autorul moral. Hotărârea din partea lui Dumnezeu ca acel copil să moară era o dezaprobare din partea lui Dumnezeu. Îngăduirea că el să trăiască însemna ca Dumnezeu să aprobe această faptă, de fapt dublă faptă a lui David. Iar acei vrăjmași ai Domnului care au hulit pe Dumnezeu au fost tocmai acei oameni dintre neamuri filisteni, dacă nu mă înșel, cumva care au învins pe Israel atunci și practic au crezut că au fost convinși că ei sunt mai puternici decât Iahve. Și în acest context, fapta lui David, care a adus acest rău serios, a avut consecințe chiar la nivel teologic, în mintea vrăjmașilor. Și în acest context, spune Nathan, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, trimițându-l la nimicire pe Urie și mai mulți chiar au fost victime colaterale ale păcatului lui David, acest lucru a făcut ca această hotărâre să stea în picioare și fiul a murit. Și este posibil ca Dumnezeu, în ciuda unor rugăminți fierbinte sau, eu știu, post, cum a fost și aici, să nu aleagă un răspuns convenabil nouă, pentru că Dumnezeu cunoaște mai bine datele problemei și consecințele ulterioare ale acestor, eu știu, decizii. De aceea să lăsăm pe Dumnezeu să hotărască anumite lucruri mai înțelept din partea
mulțumim,
noastră.
Mulțumim, domnule pastor. Mulțumim, dragi prieteni, pentru întrebări. Ne-au rămas 2 întrebări pentru săptămâna viitoare, 2 întrebări în direct și alte 2 întrebări din e-mail. Veți primi răspuns săptămâna viitoare la aceste întrebări. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, și Laurențiu Bugan din regia tehnică de emisie, împreună cu toți colegii noștri din radio și din TV care au participat la realizarea acestei emisiuni. Vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!